Свобода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 2 лістапада ў Праскай студыі Дмітры Падбярэскі. Прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Агляд беларускага інтэрнэту ад Паўла Белавуса. У сённяшнім плейлісце ў нас яшчэ значыцца Apple T, Чэт Бэйкер, Сузор'я, Ян Гарбарэк, Анна Марія Ёпак, Ману Кача, гэтых і іншых выканаўцаў. Я спадзяюся ўсіх. Вы пачуеце цягам бліжэйшай гадзіны наўпроставага эфіру. Пачнем мы з кампазіцыі Apple T мінскай джаз-групы. Гэтая кампазіцыя напісана Ігорем Сацевічам і называецца «Яшчэ адна сумная мелодыя».
Thank you. Свобода джаз.
Беларускія навіны на хвалях свабоды джаз. Сёння ў горадні пачынаюцца дні Губерта. Асноўнай падзеяй стане міжнародная навуковая канферэнцыя «Гарадзенскі палімпсэст». Канферэнцыя прысвечана людзям, якія жылі і працавалі раней ў горадзе. Дні Губерта – грамадская ініцыятыва. Адзін з арганізатараў, Павел Мажэйка, паведаміў, што мерапрыемства ладзіцца пяты раз і прысвечанае патрону горадні святому Губерту. Яго дзень традыцыйна адзначаецца 3 лістапада. У гербе горадні алень святого Губерта на шчыце. 3 лістапада адбудзецца канцэрт Дмітра Войцюшкевіча і маладой выканаўцы Паліны Рэспублікі, дадаў Павел Мажэйка. А 5 лістапада удзельнікаў свята чакае прэзентацыя аўдыёкнігі ўспамінаў Ларысы Геніуш. Максимальная ставка по рублевых депозитах уже 52,25%. Рекорд обновленный Дельта банком. Не поспел Сомбелбанк пропоновать своим клиентам рублевый депозит заначка с 50% годовых. Как еще больше выгодный вариант пропоновал украинско-белорусский Дельта банк. На сайте банка пропонуется покласти гроши на 55 дён под фиксованную ставку 52,25%. Музычная група «Зберасця» «Дай дарогу» не можа правесці другі канцэрт запар. Прычына – нечаканыя іх адмены. У сераду стало вядома, што дарасейскі клуб «Сфера» адмовіўся ладзіць канцэрт, а цяпер вось музыкі паведамілі, што іх выступ 6 лістапада на фэсте «Рок-хваля» ў горадні таксама адменены. Усё гэта вельмі засмучае. У нас на вачах слёзы, прызнаўся лідар групы Юрый Стыльскі. Мы не ведаем, якія высновы рабіць. Ці варта яшчэ спрабаваць, ці нас ужо запісалі ў злосныя апазіцыянеры. Дай дарогу тыдзень таму ўсё ж выступілі ў Берасці на Мэнс Фэст. Аднак і тады арганізатарам фэсту паведамілі, што выступ групы не пажаданы. У дзяржаўным выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшла чытанка для дзяцей «Азбукоўнік і лічылка», укладзеная Зосей Куставай, оформленная мастаком Владимиром Пашчасцевым. Як рассказали корреспонденту нашей Нивы у выдавецтве, книга вышла у початку кастрычника, у продаж поступила у початку гэтага тыдня и уже амаль продаденная. Большую частку выкупили библиотеки из регионов. У книгарни пошла незначная частка с 2000-го наклада, усяго 150 особников. Зося Кустава тлумачыць поспех кнігі тым, што такой літаратуры ў Беларусі мала. Фактычна, я зрабіла альтэрнатыву традыцыйнаму буквару. Я хацела пашырыць кола аўтараў, якія пісалі для дзяцей, каб сярод іх былі і сучасныя літаратары. Над чытанкай працавалі больш за 70 аўтараў. І нарэшце паведамленне Еўрарадыё. Дмітр Войцюшкевіч рыхтуе шансон-альбом. Ідэю такога дыску музыку падказаў Геннадзь Бураўкін. Ён жа і з'яўляецца аўтарам вершаў да песень. І хоць у альбоме і будуць ужывацца некаторыя незвычайныя словы, тыповага турэмнага жаргону на пласінцы не знойдзецца. Мне захацелася хлеба Стаса Міхайлава. Я хацеў бы сядаць у таксоўку, і каб там хоць час ад часу гучалі беларускія песні, тлумачыць выбар тэматыкі альбома сам Войцюшкевіч. Гэта раз. А па-другое, краіна знаходзіцца ў глябальнай турэмнай сістэме, калі так можна сказаць. Ды жаргон у нас блатны. Я лічу, што гэта тэма вельмі блізкая для народа, і хацелася пра гэта поговорить. Пакуль у альбом плануется увесці 12 песень, але магчыма пластинка дапоўніцца яшчэ некалькімі кампазіцыямі з вершамі Владзіміра Мікляева. Ну, у нас на чарзе дзве кампазіцыі, так бы мовіць, восеньскага настрою. Спачатку мы паслухаем Патрысію Барбар о кампазіцыі Джозефа Касма «Autumn Leaves».
The falling leaves drift by my window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hair I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall.
На сувязі Павел Беловоз, гэта азначае, што зараз мы пачуем, што ж новага адбываецца ў беларускім сегменце інтэрнэту. Добры дзень, Павел.
Прывітанне, прывітанне ўсім слухачам. Так, сёння ў нас ёсць некалькі цікавых такіх тэмаў, якія, можна сказаць, што сталі на самой справе маюць усеагульнае абмеркаванне. І пачнем мы з першай скандальнай тэмы, якая разышлася учора па інтэрнэту, дзякуючы Радыё Свабода. Гэта інтэрв'ю з Яновым Станіславічам Пазняком і асабіста яго заява пра тое, што ён мае нейкія крыніцы ў КДБ. Вельмі шмат пра гэта выказалася палітыкаў. Палітыкі збольшага негатыўна пра гэта кажуць, чытачы і прыхільнікі, зразумела, што пазняка выказваюцца па на гэты конт. Наадварот, што ён усё правільна кажа. І вось сёння з'явілася такое таксама крытычнае, вельмі крытычнае, я б сказаў, выказванне Шушкевіча, дзе ён кажа, што Янос Станіславович з'яўляецца палітычным дэзертэрам. Ён збег з Беларусі, ён труслівы, ён баіцца. І я думаю, што гэтае выказванне вызаве зноў новую хвалю абмеркаванняў, якія ось чым кіпіць на самой справе інтэрнэт. Але адыдзем ад такіх палітычных падзей і звернемся да іншай, ужо крыху не палітычнай падзеі, але таксама звязанай з Беларусю, ўжо, я б сказаў, на міжнародным узроўні. Пазамінулай ночы ў інтэрнэце з'явілася чарговая серыя «Саус Парку», гэта амерыканскі мульт, які вельмі папулярны ў свеце. Адразу ж гэтая серыя была перакладзеная на расейскую мову, у хуткім часе з'явіцца на беларускай, і ў чым яе адметнасць, што ўпершыню «Саус Парк» узгадвае ў сваёй, у гэтым мульце узгадваецца Беларусі, не толькі узгадваецца, а можна сказаць, што цэлая серыя, прысвечаная Беларусі. І сюжэт гэтай серыі такі, што ў цэнтры падзей нейкія такія выдуманыя беларускія фермеры, якія з дапамогай Хрыста і з дапамогай вось гэтых герояў школьнікаў серыялу змагаюцца з беларускім урадам. І на гэты конт вельмі цікава выказалася адна з прыхільніц і аматара гэтага серыялу, гэта Крысціна, якая вельмі цікава на конт вось выхаду гэтай серыі сказала: «Прыемна, Беларусі прысвечаная цэлая серыя ў «Саус Парку», а Расію яны ўзгадваюць у апошнія секунды. З'яўляюцца Ісус у цішоцы фры пусірай, так. І няважна, што нас там выкарысталі, паказалі, што ЗША хутчэй будзе клапаціцца за чужыя праблемы, чым вырашаць свае. Гэта жорсткая праўда. Усё вельмі ў іх стылі. Але галоўнае тое, што не адна сотня чалавек гугліць зараз, што такое Беларусь, а гэты надпіс быў на такіх гумавых бранзалетіках у герою серыалу. Якби усе гуглі, што такое Беларусь. І вось за гэта дзякую менавіта стваральнікам гэтага серыалу, што на самой справе і там у самім сюжэце вельмі шмат кажуць, што такое Беларусь і чаму ось амерыканцы, гэтыя дзеці павінны змагацца, дапамагаць быць салідарнымі з беларускімі фермерамі. Ось такая ось цікавая гісторыя.
Што-небудзь яшчэ?
Ну і узгадаю, учора мы пачалі размову пра тое, што забаранілі канцэрт «Дай дарогу» у Берасці. Сёння прыйшла інфармацыя, што таксама забаранілі іх канцэрт у Гародні. Пра што я і казаў учора. І прачытаў каментары саміх музыкаў на гэты конт. Яны кажуць, што не ведаю цяпер, што рабіць, ці плакаць, ці складаць рукі, ці пачынаць там акцыі салідарнасці, падтрымкі у свой бок. І якби яны зв'язваюць, што ёсць іх ворог у аддзелі ідэалогіі берасцейскага гарвыканкаму, якім вельмі не падабаецца іх твор.
Павел, на заканчэнне яшчэ такое пытанне. Ось тут пару тыдняў таму назад вельмі актыўна абмяркоўвалася гэтае здарэнне на Століншыне, там Чупакабра гэтае. Все, тэма прайшла, знікла.
Ну, апошнім часам так. Ось з'явіўся ролік Вінсента пра Чупакабру, нешта крыху пагучала, і на самой справе там былі праблемы у Салігорску з вадою, таксама абвінавачвалі ў гэтым Чупакабру, але яна знікла.
Ну, відаць, да наступных цёплых дзён. Добра, Павел Белавус быў з аглядам беларускага інтэрнэту на хвалях свабоды джаз. Зараз мы таксама яшчэ раз зазірнем у архівы беларускай музыкі. Не думаў, відаць, Мікола Гусоўскі, пішучы ў сярэднявеччы сваю паэму лацінкаю «Песня пра зубра», што да гэтых тэкстаў вернуцца выканаўцы рок-музыкі, але так здарылася. Зараз мы паслухаем Павла Харевіча, групу «Сузор'я» у песні «Панна Марія». Текст трошечки адаптаваний, належить Миколі Гусоцькому.
«Панна Марія, я про тобой із маленням клянчу, не ведаю, що мені язык наш не вымовить словом. К ленцу пригнешены тяжко нашей грехом. Вымолить вам на самую над нами опеку. Войны, что хвали бешенство, справляют бежи. Разум здоровый, верни владарам нашим панна. Как повязки забытые вспомнить смогли. У кого все суцветным, у слова пьяны миротворцы. Волки в аучинках, хай их подирает закон. Ясная панна, ты встань шапомежною вартой, меж волей народов и рабством в час не стоит. Панна Мария, я
Цяпер яшчэ адна абяцаная раней тэма, а менавіта восень у Нью-Йорку. Восень у Нью-Йорку, гэтая тэма прагучыць у выкананні майго любімага трубача Чэта Бэйкера. Thank you. Некаторыя навіны з Беларусі ў скарачэнні. Сёння ў горадні пачынаюцца дні Губерта. Асноўнай падзеяй стане міжнародная навуковая канферэнцыя «Гарадзенскі палімпсэст». Канферэнцыя прысвечана людзям, якія жылі і працавалі раней ў горадзе. Дні Губерта – грамадская ініцыятыва. Адзін з арганізатараў Павел Мажэйка паведаміў, што мерапрыемства ладзіцца пяты раз і прысвечанае патрону горадні святому Губерту. Яго дзень традыцыйна адзначаецца 3 лістапада. Музычная група «Зберасці дай дарогу» не можа правесці другі канцэрт запар. Прычына – нечаканая іх адмена. У сераду стало вядома, што берасцейскі клуб «Сфера» адмовіўся ладзіць канцэрт, а цяпер музыкі паведамілі, што іх выступ 6 лістапада на фэсце «Рок-хваля» ў горадні таксама адменены. «Дай дарогу» тыдзень таму ўсё ж выступілі ў Берасці на «Мэнс Фэст», аднак і тады арганізатарам фэсту паведамілі, што выступ групы непажаданы. У дзяржаўным выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшла чытанка для дзяцей «Азбуковнік і лічылка», укладзеная Зосей Куставай і аформленая мастаком Владзімірам Пашчасцевым. Зося Кустава тлумачыць: «Фактычна я зрабіла альтэрнатыву традыцыйнаму буквару. Я хацела пашырыць кола аўтараў, якія пісалі для дзяцей, каб сярод іх былі і сучасныя літаратары». Над чытанкай працавалі больш за 70 аўтараў. Еврарадыё паведаміла, што Зміцер Вацюшкевіч рыхтуе шансон-альбом. Ідэю такога дыску музыку падказаў Геннадзь Бураўкін. Ён жа і з'яўляецца аўтарам вершаў да песень. І хоць у альбоме і будуць ужывацца некаторыя незвычайныя словы, тыповага турэмнага жаргону на пласцінцы не знойдзецца. Пакуль у альбом запланавана ўвесці 12 песень, але, магчыма, пласцінка дапоўніцца яшчэ некалькімі кампазіцыямі, тэкстамі з тэкстамі Владзіміра Некляева. Гэта былі навіны з Беларусі ў скарачэнні на хвалях свабоды. Джаз, мы вяртаемся да музыкі, Дзюк Элінгтан і кампазіцыя ў сентыментальным настроі. Thank you. Я нагадаю вам про некоторые факты, які припадають на день 2 листопада у історії музики. У 1944 році 2 листопада народився Кіт Емерсон, клавішник, піаніст, композитор з тріо, славутого тріо Емерсон, Лейк і Пальмер. У 2004 році 2 листопада Ерік Клептон став кавалером ордена Британської імперії. Про події, які будуть сьогодні і в ближайші виходні. Сьогодні у Державному літературному музеї імені Якуба Колоса у рамках свята Колосовини пройде міжнародна конференція «Якуб Колос. Чоловік. Епоха. Час». У Мінську у Палаці Республіки відбудеться відкриття 19-го Мінського міжнародного кінофестивалю «Листопад», який буде довжитися до 9-го листопада. 3-го листопада у межах великого сольного концерту групи «Акуте» виконає лепші пісні з альбому «Дівчатки і космос» і «Не існує». Так само глядачів чекає прем'єра як мінімум одної нової пісні і інші сюрпризи. 3-го листопада усім граю найперш жихарам Солігорська наведаць концерт інструментальної групи «Морфе». Яна заіграє у Солігорській дитячій школі мастацтва. Ось такі новини, такі події. А, я ще хотів, звернувшися до сайту «Какой сьогодні праздник роз», згадати некоторые святы, які припадають на 2 листопада. Гэта день міжнародного признання Петербурга, калі нехта не ведае. Сусветный день боротьбы с пневмонией. І ось, оказывается, ёсць такое свято, ну, не ведаю, магчыма, гэта просто некі такі фейк, але свято завецца на гэтым сайте «День кормлення птушек аўсяным печеньем». Ну, верыць, не верыць, это я пакідаю для кожнага з вас. Калі Сюверин Краевский на верши Агнешки Отецкой написал песню «Калі мне уже не будзе», ён наўраці думаў, што яна, гэтая песня, она будзе і джазавае прачытанне. Тым не менш, такое прачытанне зараз прагучыць у выкананні Анны Марии Ёбек. «Кеды мне юж не бэнджа».
Кубету твожу в твар, кеда мне юж не бенджа. Спаче в коміне моє буце і плач. Тобе місце, а мені ошукуй, миле, усмі. śmiechem słowa gestem, dopóki jestem, dopóki jestem. A mnie oszukuj mile uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem, dopóki.
Тепер трошки етно-музики, сумісний проєкт білоруських і українських музиків. Українські музики – це співачки з гурта «Даха Браха». Білоруські – це інструменталісти з тріо «Портмане». І ось у їх виконанні прогучить пісня «Ой, упав сніжок». Музика. Музичне дзяди на хвилях свободи. Джаз. Тільки що прогучала пісня «Ой, упав сніжок» у виконанні українських вокалісток з гурта «Даха Браха» і мінських інструменталістів з тріо «Портмоне». Тепер послухаємо відому джазову тему «Крайми Рива» у виконанні гітариста Володимира Ткаченки і співачки Людмили Куц.
Cry the river, oh.
Нашого ефіру засталося зовсім нешмат часу, і на закінчення я пропоную послухати Ману Качі, ягоною п'єсу під назвою «Колиханка».
Thank you.
На гэтым «Свабода джаз» развітваецца з вами сёння 2 лістапада. Для вас працавалі Павел Балак, Анатоль Бубліков, Дмитрий Подберезкі. Пачуемся ўжо ў панеделак.